kes on tark inimene? Kas tarkus on üldse väärtus? Mida võiks meile rääkida üks tark inimene? Mida ta teab?
Tarkuse allikale.
Vastandamine on üks omamoodi asi. See võib põhjustada teatud pingeid erinevate osapoolte vahel. Teisalt võib see tekitada päris põneva taustsüsteemi ühe vestluse arenguks. Vastandamisest võib rääkida ka meie tänase tarkusallika saate kontekstis. Kui me nüüd võtame näiteks teaduse ja teaduslikud printsiibid, siis teaduses on terve hulk omamoodi vastandamisi. Üks neist näiteks, mis on kuulus ka ülejäänud ühiskonnas, on mehed versus naised. Noh, need, kes on natukene bioloogiat õppinud, need kindlasti teavad, et DNA struktuuri avastasid kõigepealt Crick ja Watson loomulikult. Aga ei, tegelikult oli see hoopis üks naine, Rosamund Franklin. Tema lihtsalt ei interpreteerinud oma andmeid piisavalt palju ja ei ehitanud sellest mudelit, mida tegid hiljem Crick ja Watson Rosamund Franklini andmete peal. Vaat siis. Ja muusias, üks neist vähestest inimestest, kes on saanud 2 korda Nobeli preemia, on ka naine Marie Curie, nii füüsikas kui keemias. Siis veel ühtmoodi põnev vastandamine teaduses on nii-öelda pehmed teadused versus siis kõvad teadused. Või öeldakse ka mitte fi-teadused ja fi-teadused. Ja neist siis viimastal peetakse silmas reaalteadusi, nagu matemaatika, füüsika, keemia, mingisugusel määral ka bioloogia. Ja teiselt poolt siis ütleme sotsiaalteadused, filoloogia võib-olla ja ka näiteks pedagoogika. Ja veel üks vastandamine on alusuuringud versus rakenduslikud uuringud. Alusuuringud on siis need, mis tegelevad nii-öelda selle väga puhta teadusega. Ja rakenduslikud uuringud või rakenduslik teadus siis jällegi selle, mis on alusuuringutest teada saadud selle siis konkreetselt kasulikuks tegemisega. No kõik need vastandused on meil täna siin stuudios täiesti olemas, plus veel üks vastandus, mis on ülikooli hierarhias aegajalt lausa narruseni populaarseks tehtud, nii-öelda undergraduate ja graduate vastandus, ehk siis, et see, kes veel õpib mingiks kraadi saamiseks või siis see, kellel on juba doktorikraad või PhD, siis olemas. Ja ka see vastandus on meil täna stuudios olemas. Nimelt on meil täna stuudios siis üks rakendusteadlane, kui nii võib öelda, kes õpib pehmeid teadusi, alles õpib, on magistrant ja kes on naissoost. Tema on Merlin Jalajas ja varsti kuulete teda ka endast rääkimas. Ja teine pool siis on nii-öelda see hard science'i pool, biokeemik või siis keemik, meessoost ja temal on ka juba doktorikraad olemas ja tema tegeleb alusuuringutega. Nii et selline päris põnev intriig on meil siin täna stuudios, aga ma loodan, et kakluseks ei lähe, et ei teki mingisuguseid antiteetilisi vastandumisi, vaid tuleb hoopis üks ilus süntees, aga selleks, et ikka tõesti madinaks ei lähe, hoiab siis saatel pilku peal Laura Herm.
Üle üksindu see hallu see.
Tarkkuse allikale.
Olekski vist igati õige aeg saata alguses teha siis tutvust nende Kaido ja Merliniga, kes meil siin saates kenasti on. Aga olen lugenud sellest, et psühholoogid on mitmes uuringus teinud kindlaks, et inimese muljed teisest inimesest on vahel väga õiged paljalt selle põhjal, kui üks inimene on teist inimest näinud ainult 5 minuti jooksul ja saab siis teda hinnata. Kaido ja Merlin said oma vahel kokku alles siis, kui olime kõik koos teel siia stuudiosse. Ja nüüd teekski selle psühholoogilise eksperimendi siis läbi ja paluks neil üksteist tutvustada. Et ma alustan Merlinist. Räägi siis meile paari lausega, et mis mulle sulle Kaido on jätnud, kuidas sa teda tutvustaksid kui stuudiopartnerit.
Kaido tundub olevat hästi huvitav inimene, vaikne ja tagasihoidlik, laialdaste teadmistega ja lõbus ja rõõmsam ka.
Ma siis pöördun nüüd Kaido poole ja küsin, et kuidas sulle see kirjeldus meeldis?
No võtan omaks küll.
Võtad omaks? Väga tore. Aga kui ma nüüd paluks sul ise endal ennast kirjeldada või endast natukene lähemalt rääkida, siis mida sa meile veel avalikustaksid endast?
No mina töötan Tartu Ülikooli Keemia Instituudis ühes sellises uurimisgrupis, kus tegeletakse meditsiinilise keemiaga. See on üks selline keemia valdkond, mille lõplikuks eesmärgiks on ravimite välja töötamine. Ja muidu on see väga lai ja interdistsiplinaarne valdkond, nii et ta hõlmab endas hästi palju erinevaid asju, alates füüsikast, mitmesuguste uurimismeetodite näol, orgaanilise sünteesist, mis on uute ühendite tegemine, siis samuti bioloogia, nende ühendite katsetamine ja lõpetada siis meditsiiniga, kus püütakse neid välja töötatud ühendeid siis praktikasse panna.
Aga kui nüüd tohib natuke lähemalt uudishimulik olla, siis mis see täpsem selline valdkond meditsiinist on, millele teie siis suundute?
Noh, meie otseselt ravimeid välja ei tööta, et see, kui see valdkond on selline hästi suure lai, siis kogu selle protsessi, või kogu see protsess algab sellest, et tuleb või uuritakse haiguste molekulaarse tausta, üritatakse haigetes organismides tuvastada need paha peale läinud molekulid ja siis edasi sellest lähtuvalt juba otsitakse ka niisugusi teisi bioloogiliselt aktiivseid ühendeid, mis võiksid nende molekulidele kuidagi moodi mõjuda niimoodi, et nad uuesti saaks korrale kutsutud ja selle haiguse kulg saaks pidurdatud. Ja seda, millega meie oleme oma uurimisgrupis tegelenud, see on olnud siiani selline teadussisene valdkond, et me oleme välja töötanud mitmesuguseid selliseid analüüsimeetodeid, mida saabki kasutada just sellistes alusuuringutes, et organismi biokeemiliste radade selgitamisel.
Aga kus võiks olla siis, mis see paha peale läinud molekulid ja mis see paha peale läinud haigus võiks olla, kuhu teie lõpuks suundute, kas me saame teist kunagi tulevikus hea antidepressandi või analüüsimeetodi selle kirjeldamiseks või mis see võiks olla?
Noh, võib-olla võiks alustada sellisest ütlusest, et meditsiin tänapäeval on molekulaarne teadus, ehk siis igal haigusel nähakse mingit teatavad molekulaar keemilist tagapõhja ja otseselt need analüüsimeetodid, millega meie tegeleme, meie analüüsime siis proteiinkinaase, mis on üks teatud sort ensüüme organismis. Ja siiamaani on olnud proteiinkinaasid huvipakkuvad meditsiiniseisukohalt just selles mõttes, et paljud ravimid, mis nendele töötavad, on olnud osutunud headeks vähiravimiteks.
Ja tegelikult ma ei tea, kuidas on olukord tänapäeva meditsiinis ja haiguslugude kirjelduses, aga noh, üks osa sellest meditsiinist on mulle ka natuke tuttav, on psühhiaatria ja seal küll üritatakse nii-öelda siis neid psühhiaatrilisi häireid, nagu näiteks depressioon ja skisofreenia kirjeldada just nimelt bioloogiast ja molekulaarsetest mehanismidest lähtudes, mitte puhtalt kirjelduslikult umbes, et näeb luulusid või et tal on mingisugused enesehävituslikud mõtted peas, et kas siis see ülejäänud meditsiini osa, kui palju sa tead, et kas see suundub ka millelegi sellisele?
Ja minu teada küll.
Aga kui me nüüd siis vaatame Merlini poole, Kaido, siis kuidas sina kirjeldaksid teda kui stuudiopartnerit?
Noh, kõigepealt, et ma tõesti Merliniga ei ole varem kokku puutunud ja üldiselt ma eriti hea inimeste kirjeldaja ja tundeja õppija niimoodi ei ole, aga mulle on jäänud mulje, et tegemist on väga rõõmsameelse inimesega ja sellise inimesega, kellega on kohe alguses saadik väga hea suhelda. Et ilmselt kummab siit natukene läbi ka see, et ta on, töötab inimestega.
Jah, Merlin, minu meelest see kirjeldus on nüüd küll sulle nagu naelapea pihta, sest mida sina ju õpid on sotsiaal- ja haridusteaduskonnas, oled sa magistrant ja mis eriala see täpsemalt on, mida sa õpid seal?
Ma õpin klassiõpetajaks, ma õpin klassiõpetaja integreeritud õppekaval ja praegu on minu õpingud täpselt nii kaugel, et kirjutan oma magistritööd ja loodan lõpetada. Selle aasta juunis.
Ja noh, kui Kaido on meil juba suur doktorikraadiga teadlane, siis Merlin, mis sa arvad, mis sinust siis saab, kui sa ükskord selle kooli ära lõpetad? Mis su väljund on? Hakkad õpetajaks või hakkad logopeediks või?
Ma tahan ikka oma eluteed jätkata õpetajana. Kuid ma sooviksin, et ma saaksin tulevikus töötada kuskil kristlikus koolis.
Kas on siis suur vahe laste vahel, kes tulevad usklikust perest ja või kes tulevad uskmatust perest? Et ma tean, et sul on juba natukene õpetamispraktikat selja taga, et mis see praktika sulle on öelnud?
Mul on päris raske niimoodi need lapsi võrrelda, sest selle aja jooksul, mil ma ise tööl olin, ma olin üle 2 aasta tööl ühes väikses maakoolis ja ma ei ole ise kokku puutunud usklikus perest pärit lastega, et mul on seda võrdlus päris raske teha. Ja see tõttu ma soovingi, et mul oleks kunagi võimalus minna kristliku kooli, et siis ma saaks neid lapsi paremini võrrelda, tavakoolilapsi ja ütleme siis kristliku koolilapsi. Miks mulle meeldiks töötada just ütleme siis kristlikus koolis? Põhjus on selles, et kristlik haridus võimaldab meil terviklikuma ja tolerantsema ning ka inimlikuma ühiskonna kujunemiseks, kus eesmärgiks ole see, et mina oleks kogu aeg see parim, vaid et ma õpin enda kõrval nägema ka kaas inimesi ja kui praegu heita pilk kooli, siis laste vahel on ka väga palju ebaõiglust, et lapsed tahavad koolis olla ka üksteisest ikkagi millegi poolest parimad ja tihti peale unustatakse ära, et ma võiksin seda kaas inimest armastada. Unustatakse nagu ära, et ta on olemas ja sellepärast on koolis ka praegu päris palju konflikte. See on minu isiklik arvamus.
Aga arvad sa, Merlin, et kooli ülesanne üldse on sellist moraalset või inimese eetilist paremaks tegemist õpetada või äkki peaks seal lihtsalt ainult kuivalt neid fakte ja teadmisi edasi andma?
Just see mulle ei meeldi. Mina leian ka, et meie tänapäeva üldhariduskool on liiga teaduspõhine, faktide põhine. Iseenest muidugi väga hea, et kui siin on PISA testi tehtud, et meie lapsed on saanud väga häid tulemusi, kuid tõesti kaob ära see hingeline pool. Lapsed ei oska enam tihti peale kõige lihtsamateski või tähtsamates elusituatsioonides käituda. Ma lugesin just Eesti kirikust artiklid oh ajad, oh kombed. Et kes on seda artiklid lugenud, siis teab, millest jutt. aga lastega on tõesti nii, et kui sul hommikul öeldakse veel tere ja võib-olla pärast tunde, kui laps läheb koolis koju, ütleb head aega, siis ütleme aitäh või palun, hakkab küll juba väga palju koolist ära kaduma. Et just tänulikus on see, mis lastel on tihti peal ära. Arvatakse, et milles ma pean teda tänama, et tee, mida tahan, käitun, kuidas tahan, olen see, kes tahan. Minu jaoks on see nagu suur probleem, et laste kõlbeline kasvatus saab kuskile taha pinnale, taha plaanile. Et koolist teeb lõpuks välja tulla väga tark ja haritud laps, kelle on tõesti väga head fakti teadmised, kuid jah, elusituatsioonidest ta teinekord ei oska vastavalt käituda. Ja ma usungi, et siin oleks abiks just see kristlik haridus, mis aitaks neid valupunkte leevendada. Õpetaks tõesti inimlikust kaasatundmist. Õpiks nagu seda, see õpetab nagu seda elu ja kaasinimest tähele panemist, teda väärtustama.
See on nüüd selline koht, kus ma jälle väga tahaksin pöörduda Kaido poole, et sina oled ju nüüd päris valmis teadlane doktori kraadiga ja puha, et kuidas sina vaatad seda asja? Mis seal see koolis siis peaks õpetatama? Kas me peaksime koolitama faktidest tarku inimesi või me peaksime koolitama südamest tarku inimesi?
Noh, minu meelest tervikliku inimese või indiviidiv kujunemine nõuab mõlemat. Et kui ma seda juttu siin kuulasin, siis ma mõtlesin nagu selle peale, et kui palju on võimalik üldse koolil sellist rolli täita ja kui palju seda peaks hoopis kodust kaasa saama ja kas koolil on võimalik täita neid puudujääke, mis kodus on või neid kuidagi moodi täiendada?
On tõesti nii, et ühiskond, kui meil on probleemid, laste käitumisprobleemid, eetikaprobleemid, ütleme tänapäeval on väga palju meil jutuks olnud koolivägivald, siis on see nagu suletud ring, sest ühiskond vaatab tihti peale kooli peale, eeldatakse, et õpetajad peaks selle kasvatustöö just ära tegema. Õpetajad omakorda vaatavad jällegi kodupoole, nemad vaatavad jällegi sealt abi saada, et see lapsevanem aitaks ka kaasa. Ja mõnikord on jälle vastupidi, et kodu arab, et kui tema viib lapse kooli, et siis on õpetajad just need, kes tema lapsest kasvatavad täisväärtusliku indiviidi, kes tuleb elus toime. Ja nende enda panus võib mõnikord olla päris väike. Ja selliste lastepuuls mõnikord jällegi õpetajad mõtlevad, et võiks jällegi ühiskond kaasa aidata, et no, kui me ei tule toime, et siis oleks vaja, et keegi teine kõrvalt aitaks kaasa. Minu jaoks on see olnud selline vaidluste teema ja ma leian, et ja ma arvangi, et sellel teemal vaieldakse tulevikus kindlasti veel. Just kui taetakse see vastutuse kellegi teise kaela veeretada, et mina just kui ei ole see, kes peaks sellega tegelema. Ja tõesti on olukord selline, kus võib olla sellises peres pärit lapsi, kelle kasvatamisega on õpetaja tõesti väga-väga hädas. Ja kui see õppekava on ka suht mahukas, olenevalt siis klassiti, jääb selleks kasvatuks tööks päris vähe aega. Ja mis on veel probleemiks? Lapsed lihtsalt ei kuula õpetajaid. Lapsed on väga teadlikud oma õigustest, aga nad unustavad ära, et neil on ka kohustused. Ja kui neil rääkida kohustustest, siis on see tõesti mõnikord nagu härjale punase rätti näitamine. Sama lugu lastevanemate puhul, et kui neile sellel teemal rääkida, siis võib ka igasuguseid argumente saada. Et see on minu jaoks selline suur probleem praegu. Aga noh, see on olnud niimoodi ka minevikus ja kindlasti ka tulevikus, et kooli, kodu, ühiskonna roll, et kellel mis roll on siis kanda.
Jah, ma just mõtlesin selle ühiskonna poole pealt, et noh, et kool ja kodu võivad oma vahel seda palli muudku aga vastamisi veeretada, aga väga palju ju sõltub sellest, missugused tendentsid on ühiskonnas tervikuna ja noh, kui me vaatame Eestit, siis me oleme praktiliselt auväärsel viimasel kohal oma usklikusega või siis auväärsel esimesel kohal oma uskmatusega Euroopas ja vaatad kogu maailmas, et mis sa siis tahad, kui ühiskonnas tervikuna ei pöörata tähelepanu ega väärtustata selliseid muidki asju kui see, et mina olen kõige parem ja minul on õigused.
Ja ma võin ühe näite tuua, kuidas ma rääksin oma klassi lastega koolitulistamise teemadel. See oli siis, kui Soomes Jogele koolis oli koolitulistamine. Ma mõtlesin ka, et oleks hea, kui me arutaksime seda, ja alguses oli mul küll väiksed eelarvamused, et kui palju lapsed sellest ikka teavad ja kui palju selle teemaga kursis on. Kuid sellest arutuses kasvas välja väga sisutihe vestus. Ja minu klassi lapsed olid kõik seda meelt, et ka Eestis võib ükskord aset leida kooli tulistamine. Ja ma küsisin, et miks te nii arvate? Ja esimene vastus oli minule, et aga koolis on nii palju vägivalda. Ja tõesti, kui hakata mõtlema, on süüdistatud õpetajad selles, et nad ei pane lapsi tähele, mis nende vahel toimub. Aga siin kohal tuleks mõelda ka õpetaja peale, kui ta peab tõesti korraks käima õpetajate toas või kasvu tualettruumis. Ka selle aja jooksul võib midagi juhtuda, et õpetaja ei saa lihtsalt iga minut, iga sekund olla selle lapse kõrval, et midagi ei juhtuks. Ja kui hakata laiemalt mõtlema, siis tõesti, kui lapsel on seal koolis selliseid vägivaldseid kokkupuuteid, konflikte, ta võib minna koju, ta võib sama probleem seal olla ja kõige tipuks meie ühiskond, kus on vägivalda väga palju praegu, nii füüsilist kui verbaalselt.
Ja rääkides nüüd erinevatest ühiskondadest, et noh, kooli kommuun on üks asi, aga kui me näiteks mõtleme teadlaste kommuuni peale, kus näiteks sina, Kaido, ka rohkem liigud, et see, mida sa enda ümber näed, kui palju on seal siis usklikust või kui palju, mis moodi seal suhtutakse üldse Jumala ideesse kui sellisesse, et millega puutud sina kokku oma igapäevases tegevuses?
No, minu meelest reaalteadlaste seltskonnas eriti Jumala probleemile või küsimusele eriti tähelepanu ei pööratagi. Et teadusel või reaalteadusel nii kõrged eesmärke, et nüüd otseselt Jumalaga seotud küsimusi arutada eriti ei ole. Pigem on need eesmärgid sellised igapäevasemad ja käega katsutavamad ja maisemad. Mis mulle isiklikult tundub on niimoodi, et teadlastel ei ole küll väga raske aksepteerida või uskuda Jumala olemasolusse, aga seda pigem ei tehta mingisuguse konkreetse religiooni võtmes.
Et maailmapilt on siis niisugune üldiselt teistlik, et võib-olla mingisugune suurem vaim eksisteerib, aga kes ta täpselt on, et seda siis nii täpselt sellele ei vaevuta mõtlema?
Jah, pigem niimoodi jah, et Jumalast sageli räägitakse eriti populaarsteaduslikes artiklites, kus lahatakse võib-olla mingisuguseid inimkonna selliseid suuremaid ja tähtsameid probleeme, siis tuuakse sinna ka Jumal mingis mõttes nagu mängu või siis viidatakse mingisugustele piibellikele arusaamadele, aga see on rohkem nagu selline illustreev.
No, ma ei tea, välismaa ülikoolides ilmselt väga paljudes on selline religiooni õpetuse suund ja üldhariv selline suund ka olemas tudengite seas. Minu meelest meil Eestis midagi sellist ei ole, et siin pigem ikkagi on kombeks arvata niisuguse nõukogude ajastu vaimus, et kõik see Jumala ideestus, et see on ju ammu juba ümber lükatud ja niisugust asja ei ole olemas ja see ei ole üldse meie teema. Tegelikult mind isegi praegu natukene üllatas, et sa tõid selle poole välja, et siiski paljudel teadlastel ei ole raske uskuda, et äkki võib olla mingisugune kõrgem olend eksisteerib.
Noh, seda muidugi on raske ütelda, milles see nüüd keegi täpselt usub. Et Jumalat ikka aegajalt mainitakse kui sellist mingis mõttes nagu asjade algpõhjust või sellist, kui on vaja viidata millelegi, mida on kas raske selgitada või noh, nii nagu see ikka keeles on, et ju siis Jumal on niimoodi loonud või aga see muidugi ei ole seotud otseselt teadusliku tegevusega, vaid lihtsalt igapäevase kõnega ja kommunikatsiooniga.
Aga noh, sa puutud kokku nii vanemate kui nooremate teadlastega, et kas on ka siis mingisugune selline gradient, et kui vanemad teadlased veel mingil määral möönavad Jumala olemasolu isegi siis, kui noh, pool naljatamisi, et nooremad siis ei tee selle teemaga enam üldse tegemist?
Noh, ma ei ole päriselt nii tähele pannud, et sealt nüüd nii suurt vahet oleks. Võib-olla pigem noortel inimestel on mõttes sellised rohkem igapäevased asjad.
Mina olen just seda tähele pannud, et kui vanemad inimesed veel võib-olla on natukene tolerantsed sellest, siis nooremad inimesed neil on võib-olla tõesti võib nagu öelda selle kohta, et neil on meeles rohkem igapäevased asjad, et nad ei viitsigi selle teemaga tegeleda, et see nagu ei tundugi neile üldse oluline, et ma peaks nüüd mõtlema, et äkki on Jumal olemas või miks ma siin üldse elan. Aga tegelikult kuhu ma selle jutuga jõuda tahan, et kui Merlin rääkis siin suurest koolis olevast vägivaldsusest ja sellest võitluslikust vaimust, siis minu mõelest Kaido on niimoodi ka noh, teadusmaailmas, et me kõik võitleme paremate artiklite, parema promo, parema tuntuse, paremate grantide nimel ja meil tegelikult jääb sellisest moraalsest haritusest ja teise inimese austamisest ikka väga palju puudu või kuidas sulle tundub?
Noh, mulle tundub, et see on selline maailma korraldus, kus võib-olla isegi ainsaks liikuva panemaks jõuks on konkurents ja see on mõnes mõttes selline evolutsiooniline printsiip, kus elujõulised teadlased organismid või mis iganes saavad siis nii-öelda endale parema maalapi ja parema tegevusvaldkonna ja siis need, kes nii elujõulised ei ole, need surutakse sealt välja.
Tahaksin siia veel lisada nii palju, et ma olen ka konkurentsi poolt, kuid ma leian, et inimesed ei peaks oma eesmärkide nimel minema nii-öelda üle laipada. Et ikkagi mingil määral ma panen seda teist inimest ka tähele ja ma ei ole päris ükskõikne. Selge on see, et meil on kõigil omad eesmärgid siin elus, mille poole me pürime. Aga ei tohiks ära unustada päris ka teise. Et eesmärgide nimel saab ka võib-olla natukene tolerantsemalt pürida. Et igal pool ei pea just päris mina see number üks olema.
Allikale.
Merlin, tegelikult ma tahtsingi sinu käest küsida, et millal sa üldse hakkasid selliseid asju koolisüsteemis tähele panema, et usklik või kristlane oled sa olnud nüüd noh, peaaegu aasta, vähem kui aasta, et kas sellised tähelepanekud seostusid sul sellega, kui sa usklikuks said või olid need sul ka enne olemas ja kuidas see suhestumine siis sellesse muutunud on läbi aegade?
Kui ma kooli õpetajaks tööle läksin, siis kindlasti mul ei olnud sellist maailmavaadet nagu praegu. Et see hakkas ikkagi tekkima minus siis, kui ma jäin Pauluse koguduse liikmena kirikus edasi käima. Ja kui ma sain osa nendest jutlustest ja jumala teenistustes, ja hakkasin ise piiblit lugema. Ja siis ma hakkasin nagu selle maailma ja elu peale hoopis uue külje alt mõtlema. Ja nüüd, kus ma olen juba päris pikalt ka magistritööd teinud, siis ma olen ka sinna kirjutanud religioosseid mõtteid. Nendest üks olulisemaid oli minu jaoks, kui lugesin Pille Valgu raamatut Töid religioonipedagoogikast. Varem ma poleks kunagi arvanud, et ma selliste raamatutega kokku puutun, aga juhtudes seda raamatupoes sirvima, siis ma ostin selle raamatuga kohe endale ära. Sest seal oli üks artikkel, mille oli kirjutanud Peter Schreiner ja seal oli väga ilusasti kirjutatud holistlikust haridusest, ehk terviklikust haridusest, mille eesmärgiks on ühendada see teoreetiline pool, mis meile praegu tavakoolides on, ja hingeline, tundeline pool, et inimene ei koosne ainult teadmistest. Et kui me teadmised ja tunded just kui lahutame, siis on see sama, mis võtame inimese pea ja keha eraldi. Ja mind on panud just see kristlik elu ise väga palju järgi mõtlema elu väärtushinnakute üle. Ja kui ma nüüd loodetavasti oma erialasele tööle naasen, siis olen ma kindlasti väga palju rikkam ja eelkõige just vaimses mõttes, mida mina ei ole omakorda ülikoolist kaasa saanud, et mul on küll väga hea, ma julgen öelda, teoreetiline ja praktikaalased teadmised, kuid see vaimsus ja vaimne pool on ikka mulle rohkem kaasa tulnud kirikust, puutudes kokku sealselt erinevate inimestega ja selle kirikutööga, on see kindlasti mind väga-väga palju muutnud.
Nüüd tuleb mul selline natukene suurejooneline plaan, et hakkaks nüüd tarkust defineerima. Et sina väljendusid siin niimoodi, et peaks hoidma siis oma vahel siiski tasakaalus selle teoreetilise külje, need faktid, mis me sealt koolist saame, mida siis klassikaliselt nagu tarkuseks nimetatakse. Aga tegelikult see teine osa, siis see südameharidus, nii-öelda see, kuidas käituda, kuidas eetiliselt olla, et tegelikult eks see ole ju ka omal kombel tarkus?
Jaa, minu jaoks on need mõlemad muutustavad kokku nagu selle terviku, nagu see Peter Schreiner oma artiklis ütles, et minu jaoks võib see laps olla ju väga tark, väga hästi õppida, aga kui ta ei oska käituda ka kõige lihtsamates situatsioonides, siis ma ei julgen öelda, et ta ei ole juba eriti tark. Meil jääb minu arust koolis vajaka just sellist kasvatuslikku poolt. Et ka see on väga oluline, et kui laps õpib koolis oma 9 aastat või 12 aastat, et temast tuleks välja ka kõlbeline indiviid, mitte ainult teadmisi täis noor inimene, vaid et tal oleks ka õiged kõlbelised väärtushinnangud.
Aga Merlin, sina oled õpetaja, sina pead nüüd teadma sellepärast, et mina olen siin kohal väga suure probleemi ees, et mille arvelt see tuleb. Kui ma praegu õppekavasid vaatan, siis see on nii täis, et vaesed lapsed, kust vahelt, mis moodi sa neile veel õpetad, kuidas käituda, kui sa pead neile õpetama, kuidas differentsiaalvõrrandeid lahendada?
Ja see on ka üks väga keeruline probleem praegu. Just nimelt mina olen ka mõelnud, et see õppekavamaht on päris suur ja tavaliselt mõningatele elulistel teemadele saanki ma rääkida siis, kui mul on tunni teema vastav. Aga nagu ma siin ennem rääkisin sellest, et ma korraldasin oma lastega vestlusring, kus me rääkisime koolitulistamistest, siis tegelikult ma leian, et selliseid vestlusi oleks lastega väga vaja teha, sest lapsed on väga huvitava mõttemaailmaga ja neil on meile ikka alati üht-teist õpetada. Me lihtsalt ei pane seda tähele, sest me arvame ka, et me oleme täiskasvanud, me oleme kindlasti targemad ja nii jääb see lapsus kui teisele tasandile. Mind huvitab see, miks lapsed nii käituvad, miks neil on konfliktid, mitte see, et kes on süüdi, vaid just see, et miks nad teevad üksteisele haiget, miks nad niimoodi käituvad, miks nad pole üksteise suhtes ütleme tolerantsamad kui selle koolivägivallaga edasi minna. Et see on see, mis mind on ikka alati mõtlenud ja mul on siiralt kahju, et väga vähe aega jääb selleks, kui laste, et saaks lastega rääkida. Ja siis on selline olukord, et kui sa juhtud seal klassis olema ja järgmise tunni materjale lauale paned, siis see laps tab sinu juurde ja räägi vahetunnis sinuga. Ja ta võib sulle rääkida ära kõik seriaalid, mida ta on vaatad kuni uudusfilmideni välja. või selleli, kui sageldada teeb sporti või kus ta oma ema või isaga eelmisel õhtul käis. Lapsed tahavad tegelikult väga suhelda, aga selleks jääb tõesti väga vähe aega. Sest et kui mõelda sellele, et ma arvan, et kui me siin kõik kolmekesi veel oma kooliaega meenutame, siis ma mäletan, et minul oli ainult üks õpik tavaliselt, üks töövihik teatud ainetes. Aga nüüd on juba niimoodi, et kui laps läheb esimesse klassi, siis on tal seal, kui vaata avita kirjastus, siis on küll juba kaks töövihikut ja kaks õpikut. Ja see on tõeliselt suur maht.
No hõimselt see koolisüsteem on jah, pigem keskendunud sellele, et valmistada lapsi ette tööturule astumiseks ja kahtlemata annab suure konkurentsi eelise see, kui sul on võimalikult pikk CV.
Aga tööturule astudes ka näiteks, kui sa lähed ülemusega vestlusele, siis tehti uuring, et ülemused tegelikult ei juhindu päris otseselt selle järgi, misukene on sinu CV ja kui häid asju sul seal näidata on, vaid ka sellele muljele, mis sinust jääb, kui sa sinna vestlusele lähed ja ma arvan, et kui siit nüüd võtta just see teine, see südame kombel haritus kõne alla, siis ma arvan, et just nimelt sellistest inimestest kipub ehk jääma parem mulje või mis sa Kaido arvad?
No, minu meeles see eetiliste põhimõtete baas on nagu tegelikult selline alusmüür, millele üldse kõike muud saab üles ehitada. Et kui, no, kui ma siin ise püüdsin endamisi vastata küsimusele, et mis on tarkus, siis ma mõtlesin välja selleks mõte, et võib-olla tarkus on siis oskus oma teadmisi kasutada. Et ilmselt rohkem kahju on väga targast inimesest, kes on väga pahatahtlik kui rumalast inimesest, kes on heatahtlik.
Ja see on üks probleem küll, et tihti peale peab olla laps väga hea haridustasemega või ütleme see täiskasvanud inimene, aga ta peab oskama ka neid teadmasi nagu elus rakendada ja ikka jälle on küsitud, et kas koolis ei õpetata sellised teadmisi, mida elus ütleme vaja ei lähe hiljem. Ka see on olnud vaidluste teemaks, sest et ma ei ole küll nüüd väga täpselt kursis, aga kunagi räägiti küll, et Ameerika lapsed on just tulevad erinevates elusituatsioonides väga hästi toime, aga neil ei ole nii head faktiteadmised, kui tume meie Eesti kooli lastel, aga meie kooli lapsed on väga hea faktiteadmisega, aga kui näiteks tume maal laps võib-olla linna viia, siis ta ei oska juba isegi panga automaatist raha välja võtta, eks?
No jah.
Sellise probleem on ka.
Siin on muidugi ka see asi, et üks Eesti ja USA ühiskonnad muidugi, on äärmiselt
erinevad. Võrrelda muidugi raske ja seda küll.
Eestis me võtab kindlasti asja ka see, et Eesti on väga pisikene ja siin võib-olla juba maast madalast kuidagi rinnapiimaga joodetakse sisse see selline teadmine hoiak, et selleks, et üldse keegi maailma areenil olla ja mis praeguses maailmas, globaliseerunud maailmas on järjest tähtsam, et selleks tuleb topelt pingutada.
Aga sellest holistlikust käsitlusest nüüd rääkides ja asjade ühendamisele vaadates, et mind ikka huvitab see asi, kuidas on võimalik olla teadlane, reaalteadlane ja samal ajal ka usklik. Kas siin ei teki mingisugust konflikti isegi siis, kui me tõdeme, et noh, reaalteadlase ülesanne ei ole Jumalat tõestada, tema tegeleb oma faktidega, aga samas kui ta ikkagi paralleelselt usub, et Jumal on olemas, kas ei sea talle mingisuguseid piiranguid, kas tal mingisugune aukartus ei teki, et midagi äkki ei võigi uurida või äkki ei tohigi uurida või Kaido, kuidas sina enda jaoks neid kahte ühendad?
No, ma isiklikus töös niisuguste väga keeruliste ja sügavale ulatuvate eetiliste probleemidega kokku ei puutu. Aga noh, muidugi ideaal juhul peaks muidugi iga teadlane mõtlema selle peale, et mis on selle töö ja selle uurimustöö tagajärjed, millega ta tegeleb.
Aga noh, muidugi on ka see, et tega siis sa ei ole selgelt nägija, et ma arvan, et kõiki tagajärgi ei ole võimalik nagu ette ennustada.
Noh, siin võib muidugi küsida, et kas otseselt teadmised võivad teha mingisugust halba kellelegi. Et ma arvan, et teadmised ise eneses on ikkagi sellised neutraalsed asjad, mida on võimalik kasutada nii headel kui halbadel eesmärkidel.
Ja kas me peaksime vältima mingisugust teadmist selle mõttega, et me kujutame ette, kuivõrd palju kahju ta võib tekitada?
No, ma isiklikult ei usu, et nüüd ükski teadmine võiks nüüd väga palju kahju tekitada, aga see oleneb kõik sellest, kuidas seda tõlgendada ja kuidas seda mingisuguses ühiskonna konteksti paigutada.
aga tegelikult ma Kaido ikkagi tahaksin jätkuvalt veel edasi pinnida, ma ei tahaksin...
Et kas on konflikt olem usklikuse ja teaduse...
Jah, kas sul tõesti kordagi ei ole esinenud sellist, et kas ma nüüd saan olla seda mõlemat või kas või kuidas sa tõlgendad asju? Nii lihtne on kirjutada umbes mingisugune evolutsiooni järgi juhtus nii või noh, midagi, mis vaheta vahel tundub nagu täiesti piibliga vastu ollu minevat.
Noh, ma arvan, et siin on väga suur küsimus ka selles, et kuidas piiblit tõlgendada. Et noh, inimühiskond on ju tegelikult selle arengu mingis mõttes nagu läbi teinud. Hiljuti ma lugesin just Darwini kohta mõningaid artikleid ja mõnes mõttes tundus isegi üllatav, et sajandeid tagasi oli täiesti loomulik ammutada loodusteaduslike teadmisi piiblist. Piibel oli ka siis nende teadmiste allikas või alus. Et noh, minu meelest praegu on teadus ja religioon läinud rohkem nagu niimoodi eraldi liivakastidesse ja võib-olla religioon või ristius tegelebki rohkem ikkagi nende eetiliste küsimustega, kuhu teadus ei ole siiamaani veel väga jõuliselt üritanud sisse tungida. Ja noh, mida muidugi silma paistab on see, et ega sellistele reaalteadlastele väga ei meeldi need eetilised küsimused. Et üldiselt valitseb ikka selline tahtmine, et kõike seda, mida uurida annab, seda ka tuleb uurida, sest see, mida veel ei ole tehtud, seda on võimalik publitseerida. Seda, kas sellest otseselt nüüd sünnib inimkonnale mingit kasu ja kas need teadmised, mis sealt tulevad, on vajalikud, see on sageli üldse teise järguline küsimus.
Just see väljend on väga, väga vahva, mida sa kasutasid, et nad ongi tõesti läinud eraldi liivakastidesse mängima ja sageli nad ka tõesti segavad üksteist, et nii lihtne on lihtsalt faktidest, mis ei ütle sulle mitte midagi selle kohta, kuidas sa elama peaksid kokku siis ehitada oma mingisugust telliskivi müüri enda ümber, aga kus on see savi siis, mis seda kõike koos hoiab, see, mis ütleb, kuidas peaks olema. Et mulle tunduvad vahel need teadlaste ehitatud majad sellise ilma sideaineta lihtsalt enda ümber ehitatud müürid. Aga okei, kui me oleme selle teemaga jõudnud sinna punkti, et heake küll, et need probleemid ja see viis, kuidas teadlased suhtuvad maailma ja oma uurimisprobleemidesse, et nad võib-olla hoiavad seda ikkagi väga lahus, mis võib-olla ei peaks nii olema, aga siis natukene emotsionaalsema poole pealt, et aga kas siis sellest maailmast, mida sa uurid, need faktid, mida sa näed, et kas sealt ei paista sulle iga hetkel sinu oma looja vastu kõiges selles korrastatuses, mida sa näed ja kõiges selles ilus, mis seal peitub?
Ma arvan, et noh, minu kui uskliku inimese jaoks on üldiselt on mul selline kalduvus, et ma neid kogemusi, mis mul on, noh, mitte üksnes teaduse valdkonnas, vaid üldse, püüan ikkagi mõtestada mingis mõttes ka usu kaudu ja usu läbi. Ma arvan, et see on ikkagi väga palju inimese enda sellise südame hoiaku küsimus, et selles mõttes ma arvan, et see on vaba tahte küsimus. Kui inimene tahab nendes asjades näha Jumalat, siis ta leiab selle võimaluse ja kui ta tahab mitte seda näha, siis ta leiab jälle selle teise võimaluse. Muidugi, kui mõelda nüüd selle peale, et kuidas näiteks, noh, uurides näiteks elusorganisme ja avastada seda, kui keeruliselt on see maailm üles ehitatud. Keerulises muidugi on inimtunnetuse küsimus, see tähendab, et see kõik, mis me sealt leiame, ei ole inimese jaoks kohe hõlpsasti arusaadav ja hästi hoomatav. Ja noh, muidugi mõista tekib siit kohe selline küsimus või selline tunnetus, et väga raske on uskuda, et Jumalat olemas pole, kui seda kõike vaadata. Teine asi muidugi on see, et looduses valitseb ju ka ikkagi paras selline olelusvõitlus. Näiteks ju väiditakse, et Darwin oli usust eemaldunud just peamiselt selle tõttu, et ta seal uuris teatavaid parasiteerivaid organisme ja tollasel ajal oli see üsnagi tugevasti maailmapildis sees, et kogu loodus on Jumala kätetöö ja see ka täiuslik ja seal midagi sellist, mis inimese arusaamisele täiuslikusest ei vasta, ei saa olla. Noh, ma ise olen mõelnud selle peale, et kust selline vaade täpselt pärineb, et piiblis näiteks on viidatud sellele, et kogu loodu on kaduvuse all ja selles mõttes ma arvan, et otseselt loodus uurides me seal tõestust Jumala kohta ka ikkagi ei leia.
Eelmistes saadetes vestlusestes erinevate inimestega on ka osaliselt välja tulnud, et me võime näha üht teises, me võime tõesti oma uurimisobjektides näha Jumalat, aga teadus kui selline tegelikult meetodina on ju olnud kasutusel noh palju, 500 aastat, isegi seda, mis seal Gregor Mendel hakkas tegema, seda ei saagi päris teaduseks nimetada, võibolla ainult 200 aastat, aga usklik on siin maailmas olnud juba tuhandeid ja tuhandeid aastaid ja see on hoopis midagi muud, et tõepoolest, et piiblist nüüd enda mingisugustele teaduslikele väidetele põhja otsida on täiesti mõttetu, kuna me võrdleme, ma ei tea, elevanti rohelise kolm nurgaga sellisel viisil, et nad tõesti ei puutu kokku võibolla. Aga kui ma Kaido käest pinnisin, et kas tema oma uurimisobjektides Jumalat näeb, siis ma pöördun ma Merlini poole otsa loomulikult. Kui sa nüüd vaatad neid lapsi oma koolis, mida nad kõik teevad, kui hulludeks sigadusteks, aga kui armsateks sõnadeks nad ka võimelised on, siis kas paistab sealt nende looja? Ja selle peale tahab hoopis Kaido vastata.
Ei, ma tegelikult vastata ei taha. Ma lihtsalt sõnastan
selle... Sa võitis käega.
Küsimuse hoopiski siis niipidi, et kas siis laste puhul on näha rohkem seda, et nad on loodud Jumala näo järgi või rohkem seda, et nad on patust rikutud?
No mina usun niimoodi, et laps on kordumatu isiksus, kellele looja on kaasa andnud loomupärased anded ja võimed, mida ta saab oma elus kasutada. Et kui vaadata lasta ja lapsi, kuna mina olin töön lasta ja talkoolis, siis ma andsin lasta ja lastele ka vahepeal tunde. Ja kui vaadata neid erinevas vanuses lasta ja lapsi, siis nemad on väga loomutruud. Nad ei varja oma emotsioone, vaid oma rõõmu, kurbuse, elavad nad kohe vahetult välja. Nad on nagu ehedad, sellised nagu Jumal nad siia maailma loonud. Nüüd kui vaata natukene vanemaid lapsi koolis, siis nemad oskavad juba oma emotsioone varjata ja see, et on neil natukene raskem läheneda ja see, et võibolla on ka nende ütleme rohkem mõnikord probleeme või neil võib endal tekida ise endaga mõnikord rohkem konflikte ja siis jääbki selgusetuks, et milliseks jumalase lapse võibolla siia maailma on loonud.
uskumatult tore tegelikult on teiega siin stuudios juttu ajada. Me võiksime seda muudkui veel ja veel teha, aga kahjuks peame me vaatama ka kella. Kell on saanud juba palju. Aga tegelikult selline lugu, et selle saate nimi on Tarkus allikale. See küsimus võib nüüd kõlada esmapilgul võib-olla natuke liiga triviaalsena või võib-olla jällegi liiga palju järele mõtlemist nõudva küsimusena, kui väga põhjalikult asjale läheneda. Aga kus on sinu tarkuse allikas, Merlin?
Minu tarkuse allikaks on kindlasti teised inimesed, kellelt on alati midagi õppida nii positiivses kui ka negatiivses mõttes. Ja kindlasti ka mitmesugused raamatud, mida mulle meeldib lugeda. Aga ma just arvan, et võib-olla ongi mind, kui vaata sellele oma elule tagasi, just kõige rohkem õpetanud praegu just need inimesed, kes on minu koguduses. Ma olen just nende kaudu väga palju õppinud, näiteks tänulikkust. Ja mul on hea meel, et Jumal on mul selleks võimalus andnud. Mul on tõesti südamist väga hea meel kõigi nende inimeste üle, kellega ma olen siin süüdud me peaaegult juba aasta jooksul suhelnud nende kristlike inimestega.
No võin siis vahepeal ka oma arvamuse sellel teemal ära öelda, mis natukene ühtib Merlini omaga. Ma mingisugusel ajal defineerisin üsna täpselt, et kõik tarkuse saan ma Jumala käest ja Jeesuselt ja kui ma seda niimoodi defineerisin, siis ma hakkasin nägema, et kõik asjad, inimesed, loodus, ükskõik millised situatsioonid, ükskõik kui tobedad filmid kinos, ükskõik kui jaburad raamatud, igalt poolt tegelikult võid sa näha Jeesust mingisuguses aspektis ja just see on see allikas, mis sealt kõikidest sõnadest, igast pisikesest asjast tolmukübemestki laual välja voolab nii palju, kui on seal Jeesust, on seal minu jaoks ka seda tarkusallika puhast ja ilusat vett.
No ma tahaks teie mõlema ka selles mõttes nõus olla. Et minu meelest on ka küsimus selles, et millise kapaga sellest allikust täpselt seda tarkust ammutada. Ja siin kohal ma isiklikult oleksin nõus selle mõttega, et raamatud ja kaas inimesed on nendeks vahenditeks, kuidas seda ka tarkus kätte saada. Ja muidugi saab targa palju tarkust kätte just sellest samast looduse uurimisest.
Oleme vist jõudnud mingisuguse konsensuseni. Aitäh teile, Merlin ja Kaido. Ja soovime ikka kõigile kaunist teed tarkusallika suunas.
Damit morgen früh die Sonne wieder scheint und das Tränen noch gibt, wenn man sich freut. Damit jedes Kind noch Hoffnung haben kann auf ein Leben ohne Kriege, ohne Angst. Dafür lohnt es sich, ein Träumer zu sein. Ich singe nur ein Lied heut Nacht, ein Lied, das uns zu Freunden macht. Ich singe nur ein Lied und weiß mit jedem Wort zerbricht das steht und sie wiederkommt, die Liebe auf der Welt, damit jeder Mensch in Freiheit leben kann und die Waffen werden Blumen irgendwann dafür.
Dafür lohnt es sich, ein Träumer zu sein. Ich singe nur ein Lied heute Nacht. Ein Lied, das uns zu Freunden macht. Ich singe nur ein Lied und weiß mit jedem Wort.
Allikale.
Lootsin endamisi saate alguses, et kui kokku lasta kaks sellist üsna erinevatel erialadel tegutsevat inimest, siis võiks üks päris viljakas ja tore süntees meie vestlusest sündida ja ehk enam või vähem see nii sündiski. Kuulsite siis rääkimas Tartu Ülikooli Loodus- ja Tehnoloogiateaduskonna Keemia Instituudi teadurit PhD Kaido Vihti ja Tartu Ülikooli Haridus- ja Sotsiaalteaduskonna klassiõpetaja magistranti Merlin Jalajast. Kus või mis või kes võiks olla meie tarkuse allikas, eks selle üle ole kindlasti kasulik järele mõelda ja las see jäädagi meile koduseks ülesandeks järgmise korrani. Tänan kuulamast!
Tarkkuse allikale.